Alena Vitásková, Solární baroni 2. Příprava mé vraždy. Část 4. Lopata víceméně strnule poslouchal. Měl obrovský strach, že se akce provalila. Křivý nám vyprávěl, že Fík byl v tom jejich energetickém volia. Víš, který to je? Pokračoval v podání informací Riči. Samozřejmě, schází se tam ta energetická spodina, procedil skrze lutrub zuby Lopata. No a velcí fotovoltaici se rozhodli zafinancovat likvidaci Kamily. Dlouho se hádali, jak kdo přispěje, až se nakonec dohodli, že to musí být podle velikosti elektrárny, podle výkonu. Dohodli se na 300 000 na megawatt výkonu. Počkej, Riči, to je blbost. To se ale bavíme o stovkách milionů korun. No právě, všichni nedají. Všichni nejsou členové Volia, anebo tam vůbec nechodí. Ale přesto se bavíme o hodně penězích. A kdy to má začít, ta jejich akce? Vložil se do hovoru Zahrada. Tak ta jí začala, abych byl přesný. Koupili si nejdřív 3 novináře. Dále pokračují v útocích na Kamilu, no a Radouš a Palo ji nakonec zavřou. Ty seš ale vůl. Oni můžou tak hovno a zavírat může přeci soud. Oni ji tak jako mohou zavřít do sklepa, a ne do kriminálu. Na oko Zahrada oponoval, aby oba zvědy vyprovokoval k dalším podrobnostem. Ale neboj, neboj, však vidíš, začal se naparovat Riči, když viděl, že ho poslouchají. To je všechno na dlouhé lokty, to není záležitost na pár týdnů, opáčil hrabě, který dosud mlčel. No, to bych neřekl. Nervově nebo zdravotně to nevydrží a půjde do prdele dřív, než se nadáme. Kdyby Ron a Riči věděli, kdo dělá výběrčího tohoto projektu, který se projednával ve Voliu, kdo je konstruktérem tohoto projektu, asi by se nenaparovali. Gauneři těsně předtím, než tito dva přišli, prošli celý tento projekt, který řídil Zahrada. Oslovoval jen ty nejvýznamnější kumpány. Že to prosáklo až do Volia, to pro ně byla novinka a všechny zamrazilo. Modrooký tuto akci nechtěl podpořit, obával se prozrazení a že by to mohlo být bráno jako organizovaný zločin. Na organizovaný zločin byl expert obávaný Fiesel traktorista a toho neměli pod kontrolou. Byl nebezpečný a pracoval jako samostatná jednotka s tou svojí hordou mu oddaných Fieselů. A z gaunery by se vůbec nepáral, natož, aby se s nimi bavil. Modroky dobře věděl, že dostat se do spáru traktoristy je po nich. Měl pár prokurátorů, kteří rovněž nehleděli ani napravo, ani nalevo. A chytit partu příčinu, jak z dotačních peněz objeknávají likvidaci, tak to by pro ně byla pochoutka. Akce, kterou založil Zahrada, byla proto velmi nebezpečná. Hromadně se dalo vybrat hodně peněz, ale o to bylo riziko prozrazení větší. Každý pak žvaní a odkryt organizátory, no, to nechtěl ani domyslet. Hromadné akce výběru peněz na likvidaci Kamily, to by zavánělo velkým malérem. Traktorista by po nich skočil jako čokl po špekáčku. I tak pořád kolem nich čenichal a čmuchal a byli z něj všichni nervózní. Traktoristy se jednak báli jak čert kříže a za druhý ho k smrti nenáviděli. Gauneři si neoddechli a téměř shodně přemýšleli, že se akce dost komplikuje a že Modrý měl pravdu, když byl velmi zdrženlivý na organizování Fifolika, jak si pracovně nazvali finanční fond na likvidaci Kamily. Když ti dva tupci Ron a Riči žvaní novinky o výběru peněz na její zbavení, tak to začíná smrdět. O fondu již ví každý a to není dobře. Traktorista spochytá jako cece mouchy na modrý hadr. Na druhé straně měli radost, že o likvidaci Kamily je všeobecný zájem, což jen potvrzovalo, že se stala škodnou pro celou mafii, která tady vůbec vládne. V hlavě se jim honilo, že ti dva tupci o jejich zakázce vůbec nic nevědí a Sergej jim určitě nic neřekl, natož, aby si je přizval jako pomocníky k vraždě Kamily. Blahoskloně nechali Richieho vyprávět, co se odehrálo v Voliu. Potřebovali vědět, kolik toho ta podle nich lůza ví. No, tak pokladník je nějaký park, který celou akci a výběr peněz organizuje. Všechno běží v hotovosti a Křivý zahrnul do odměn i Pala a Radouše. Počkej, nějak mi to nesedí. Co s tím má společného Křivý? No právě, Fík, když mu to vyprávěl, Křivý se pochválil, že my připravujeme taky akci proti ní, ale nemáme dostatek peněz. A představ si, že mu peníze dají. Sice nám neřekl kolik, ale my si myslíme, že to bude hodně. Prý je to moc dobré, že Palo a Radouš mají o ní také zájem. Lopatu to najednou přestávalo bavit, ale potřebovali vědět vše a taky nechali vyprávět. Drby z těch chudinských klubů, jak nazýval všechny kluby, kde se scházeli ti ostatní, ti nevyvolení, ti, kteří ani netušili, že existuje nějaký Kvído, jeho zavedený klub a parta, která v něm uzavírá ty nejodvážnější dohody, dohody kryté zákonem. Zahrada jen tiše poslouchala. To, že nepadlo jeho jméno jako organizátora, ho sice potěšilo, ale vůbec se mu nelíbilo, jak se akce neřízeně rozjela. Bylo mu jasné, že jestli nechtějí zůstat v pařátech traktoristy, musí se rychle umět zdekovat a fifolika organizovat opatrněji. Nejlépe v zahraničí. A co se z těch peněz financuje? Položil kontrolní otázku Hrábě, jen aby znal, do jaké hloubky mají ti dva blbci informace. Však jsem ji říkal, tři novináři, dárečky pro kohokoliv, kdo se chce do tažení proti Kamile zapojit, i zaměstnanci úřadu. Představ si, včera jí tam poslali jednoho narkomana, ti jsou levní, ti za 5 kilo udělají cokoliv. No a když jim dáš 2000 nebo potřebují nadávku, tak budou stát frontu jenom na to, aby si jim dal zakázku. Prostě se s nimi dobře pracuje. A co narkoman? To jí šel prodat dávku nebo co? Zachechtal se Hrábě. Ne, ty vole. Dostal stříkačku nakaženou virem HIV a jeho úkol byl se k ní jakkoliv dostat a prostě jí pobodat injekční stříkačkou. Měl dvě. V té druhé měl infekci žloutenky typu C. Ale, ten chodinský klub je kreativní. To se mi líbí, začali gauneři ožívat. Lopata si poručila he bourbonu a kybli k ledu. Ron s Richiem vyprávěli a doposud si nemuseli ani nic vymýšlet, jen informace, opakovali informace, které přinesl Křivý na jejich setkání. No a co? Tak má bába žloutenku nebo HIV nebo obojí? Chechtal se téměř v kuse Hrábě a ostatní ho se stejným smíchem doprovázeli. No tak to teda nevím, usmíval se jízlivě Richie. No a jak to dopadlo? Tak, tato akce dost blbě. Narkomanovi dali prachy na dávku, dávku pervitinu, asi nějakou podřavnou. Tak ten hňub, i když měl slíbených 2000 po zdařené akci, už nepřišel. K bábě se dostal až na sekretariát. Mají to tam dost malé předce. Stačilo, aby Kamila vyšla a akce se povedla. Jenomže ona byla v kanceláři, měla nějaké jednání. No a má tam sekretářky, ředitele a tí hlídají jak vlci křížení s jaguárem, pumou a tygrem. Jsou strašně zlí. Černá vdova je proti nim docela míru milovný pavouk. Prostě ten kluk byl jak na výslechu gestapa. jak se tam dostal, kdo ho tam pustil, jak se jmenuje, co chce, kdo ho posílá, kde pracuje, co to má v tašce. Bylo to pro něj tak vysilující, že nakonec řekl, že ho posílá maminka. Rozplakal se a usnul. Tím celá akce, která mohla být fakt dost dobrá, skončila.
Cože? Ten smažka usnul?
Jo, na té židli, v té předsíntě, prostě usnul jako pařez. A jak to víš, co se tam odehrávalo? Stále máme nějaké filcky na úřadě. Tak se s nějakým spožděním dostali i k informacím, co se u báby na sekretariátě odehrávalo. A kdy to bylo? Ale teď, nedávno, když probíhal ten kobercový nálet a Kamila to nahlásila na policii, ještě štěstí, že to byli naši kluci a mohli to zamět pod koberec. Gauneři již poslouchali dost soustředěně, protože viděli, že pitomci z nižších vrstev jsou velmi čilí, ale mohli by také všechno pokazit. A kdy se to tedy stalo? Ptal se po několikáté již rozčíleně Lopata. Poté, co jste ji nevytlačili z ty dálnice?
Z které dálnice?
Pokusy jsme měli dva, drž hubu.
Já vím jen o jednom, opáčil Modroký.
Chci se vrátit k narkomanovi. Po té události začali Kamilu ti její nohsledi víc hlídat. Dokonce vyrobili nějaký zvonek, blbečku. Koupili bezdrátový zvonek. Dali tam fotku ředitele, aby mohla zazvonit, kdyby jí snad chtěl dát nějaký solárník po hubě. Já si myslím, že ty anonymy, co si jí psal, byly dost blbý. Vůbec to s ní nepohnulo. A to jsme byli dost ostří. Ale a jak? Vtipkoval hrábě. No tak například, vypadni z úřadu, pokud je ti život milý a máš asi děti nebo vnuky, ty vochechule, jedna chlupatá s křivýma nohama, blbá potvoro. Zaměstnanci úřadu. Anonymy nepíšu jen já, ale dostávají i SMS a další anonymy od kluku z Volia. Pokud vaše anonymy jsou takového charakteru, tak se nedivím, že je ani nečte, natož aby reagovala. To je blbost, na některé se chytlá. No, to by mě zajímalo, na které. Richie zčervenal a neodpověděl, protože to nevěděl. S celou řadou anonymů, které jí posílali, měli následně oplétačky, ale o tom raději pomlčeli. Nemohli to brát jako úspěch, se kterým by se mohli předvádět a k tomu ještě dostat zaplaceno. Když to shrnu, tak vytlačení autem se nepovedlo a to jste najali profíka. Ne, to první jsme udělali sami. Lopata se znovu zamračil. O prvním ataku nevěděl a byl rád, že se to nepovedlo, protože chytit tyhle dva blbce mohl by mít i on oplétačky, protože jsou to žvanilové. Kdy bylo to první? Už dávno, řídila sama toho svého džípa. Hnusný počasí, hromady sněhu, jetý koleje, namrzalo, viditelnost taky nic moc. Tak jsme se do toho obuli a vytlačili ji. Ale, asi nevytlačili. No, to se taky nepovedlo. Člověče celkem slušně řídí. A to její auto s náhodem na 4 kola. No, do odstavného pruhu jsme ji natlačili, do toho sněhu. A se musela hodně vylekat, jaká to byla šleha. Zůstala stát a nebyla schopná ani vystoupit z auta. A co bylo dál, to nevíme, protože jsme mazali pryč. Ale představ si, za chvíli ji šla za náma. Tak jsme zmizeli, protože jsme se báli, že si vyfotí naše auto. No, tak, to se jí moc nestalo, když vás začala pronásledovat. Richie i Ron sklopili hlavu. Té báby již měli oba taky dost. A kdyby slyšeli, jakými nadávkami je v té chvíli zasypala, asi by je to piclo. V té době ještě Kamile nedošlo, že to mohl být úmysl. Nicméně se rozhodla, že už sama řídit nebude. V této chvíli byla v autě sama a proto si v té rychlosti ulevila, ty hovado, a pokračovala v jízdě opravdu se snahou auto dohnat a vyfotit. To se jí ale nepovedlo. A že to udělal někdo jiný za ní, tak to opravdu nevěděla. Ellie s Norbertem již byli zase několik měsíců v Praze. Hlava oběma šla kolem a informace se jen hromadily. Atmosféra houstla jako tlak v papiňáku.
Další lup v podobě biometanu nevyšel a naši gauneři se už opravdu zlobili. Kamila udělala audit na výši výkupních cen a předložila veřejnosti, že platí o stovky miliard korun vyšší účty za elektřinu, než vůbec musí, a požadovala nápravu. Alice jen krčila rameny, když si přehrávali odposlechy z klubu. Kamila zůstávala osamocena. Zájem o nápravu ti, kteří jim mohli zajistit, vůbec neměli. Bojovala s větrnými mlýny, jak i konec konců jeden ministr taky řekl. Jedno z pravidelných jednání Alice a Norberta bylo tentokrát věnováno Kamile. Setkali se s ní na polopracovním obědě. Alice jako majitelka světového žurnálu připravovala s Kamilou rozhovor a Norbert u toho byl jako redaktor. Milé setkání, tak ho hodnotila později Kamila, aniž by tušila, s kým to vlastně seděla a proč tento hovor byl uskutečněn. Sama toho o energetice věděla dost a byla i natolik odvážná, že se neobávala říct názor na evropskou energetiku a hodnotit, kde jsou slabiny společných evropských projektů. Ale to nyní nebylo předmětem jednání Elisa Norberta, aby vyhodnocovali odborné a morální kvality Kamily. Ty konec konců z mnoha letých monitoringů znali. Alice se s ní osobně setkala poprvé. Norbert ji dříve osobně potkal. Ale Kamila toto setkání již neuměla zařadit, což se nakonec při společném obědě potvrdilo. Tak co na ní říkáš? Zeptal se Norbert přímo. Musím ti říct, než začnu hodnotit dojem, že jsem dostala šok. Z čeho? Usmíval se Norbert. Kdybych Kamilu neznala z našich zpráv, fotek, odposlechů, ať už audio či video, tak bych se jí vrhla kolem krku a vykřikla: Noro, Noriko, co tu děláš? No, a proč si to neudělala? No, ty víš, že takovouhle reakci bych nikdy neměla, kdybych potkala skutečnou Noru na veřejnosti. Ale milá Alice, to já přece vím, že jsi profík. Ale co tě tak překvapilo u Kamily? Norberte, vždyť ona je úplně, ale úplně celá Nora. Pohyby, gestikulace, vyjadřování, úsměv a dokonce i ten přední zub s malou rýhou, jak mývají švatlenky. To je strašný ta podoba. To je dvojnice bez rozeznání. Byla jsem fakt opravdu ohromena. Proč jsi mě na to neupozornil?
Nevím, na co bych tě měl upozorňovat. Ke Kamile i přes tu dálku jsi měla určité sympatie. Byl jsem jen zvědav na osobní setkání.
Asi si musíme vážně promluvit. Vzpomínáš na tu poslední noc u Goya ve vile u Artura?
Ale to víš, že si vzpomínám. Ale nevím, co to má společného s včerejším obědem s Kamilou. S tím, jak vypadá a jak se chová.
No právě. Je toho hodně, co ti musím říct. Uvař kýbl kafe a zapni počítač. Mám i nějaké flešky z obrázky. Z obrázky bude naše vyprávění, nebo spíš instruktáž, lepší. V moderním krbu, uprostřed prostorného obyváku, plál malý plamínek a vytvářel ještě větší intimitu, než by se zdálo. Venku se smrákalo a bytem zavonila káva arabika s vůní manga. Alice pro jistotu postavila na stolek i skleničky na bílé víno, které se chladilo v kbelíku s ledem. Sedla si pohodlně do křesla a upřela své mandlové oči, téměř nenalíčené, na Norberta. Nohy si dala pod zadek, tak se dávala nejraději, skroucena v křesle v pestrobarevném kalhotovém domácím kostýmku z prvotřídní bavlny. Tak spoust. Co jste mi s tím starým pardálem Arturem utajili? Ale Alice, utajili. Načla si jedná slova. Vše, co k práci potřebuješ, máš na stole do posledního detailu, tak, jak to pravidla určují. Ale nyní něco navíc. Artur rozhodl, že musíš vědět ještě jednu důležitou věc, když nyní pracuješ na Kamile. Nejdřív tě budu zkoušet z toho, co o ní vlastně víš. Chceš vědět úplně všechno, Co o ní vím? Ano, úplně všechno. Z dostupných i z našich materiálů, ke kterým se dostala. A tak Alice spustila. Kamila se narodila velmi mladým rodičům. Matce bylo kolem 16 let. Z otcovy strany šlechtický původ, vyděděn za tento sňatek, maturant odchází z domova a podepíše na 10 let šachtu, aby mohl být své lásce na blízku. Na šachtě je v 19 zasypán, přežije, ale na zdraví a psychice to zanechá následky. Velmi brzy se stává sirotkem. Má dva mladší sourozence, sestry, vychovávaná u babičky a dědečka. Po smrti otce se starala jen matka. Za socíku politicky nespolehlivá rodina, především v období normalizace. To byl důvod, proč se nedostala na žádnou školu, přestože byla premiant a měla samé jedničky. Její tvrdá povaha však dosáhla všeho, co chtěla. V energetice pracuje od 17 let. Vystudovala všechny školy při zaměstnání, vysokou školu dokonce s červeným diplomem. Mám pokračovat? Ptala se Alice. Ano, pokračuj. Především o jejím dětství a mládí. Co víš o tom? Vybízel Norbert Alice. Vím úplně všechno. Od 5 let chodila sousedům na nákup, když něco zapomněli a nutně to potřebovali. A dostala za ochotu 50 halířů nebo dokonce i korunu. To bylo v době, kdy šetřila na kanárka. Pak již sousedé schválně něco zapomínali a volali. Kamilo, potřebuju masox, zajdeš nám prosím tě do obchodu? Vědomě jí pomáhali, aby si mohla na kanárka rychleji ušetřit. Od 12 let chodila pomáhat dědovi na pole, okopávat, třídit řepu, veškeré zemědělské práce, žně, brambory. Chodila sbírat maliny a ostužiny do lesa a prodávat kyblík každý den v době sezóny do výkupen. Za těch pár tvrdě vydělaných peněz si šla koupit něco na sebe, to když byla starší. V těch 12 si šla koupit třeba psací stůl, aby nemusela úkoly do školy psát na kuchyňském stole u babičky mezi knedlíky. Od těch 15 se ráda strojila, ale ani vydělané peníze za maliny na to nestačily. Měla talent, uměla šít a také dělat střihy. Neutekla jí žádná módní novinka. Vzpomínáš si na pruhované trendy v 70. letech byly? I v tom si Kamila věděla rady. Nakoupila pruhovanou roletovinu a šila je pro široké okolí svých známých. Pro sebe šila nejen kalhoty, kombinézy, saka, kabáty, šaty, prostě úplně vše. Možná, kdyby se držela tohoto svého talentu, tak byla dnes v Miláně, když má odtud předky. V 15 rozbila motorku, ale nic se jí nestalo. V 19 zabloudila ve Vídni. Však víš kde? No, to si pamatuju úplně přesně. Byl jsem v NVO, když stejně jako před léty já nebo ty vklouzla do té kouzelné zahrady. Bohužel si ji nafotili. Pak měla dlouhé opletačky při návratu z toho nevinného výletu právě se STB. No a pak se vzdala. To stačí. Zajímá mě skutečně její mládí a především dětství. To je asi všechno, kromě toho, že zanevřela na komunistický režim, který tomu nevinnému děcku nedovolil studovat, aniž by věděla proč. Politický systém byl neúprosný a kdo se jen mohl, jen trochu nedal zařadit. Ať už to byl děda, babička, tak to odnášeli nevinní, ale to přeci víš. No a taky to v kostce celý její život. Pak se Alice začala mírně durdit. A vůbec, co má ten výslech znamenat? Vždyť životopis každé osoby, na které pracujeme, známe od píky. To si myslíš, že mám sklerózu, nebo že jsem se dostatečně na tuté misi nepřipravovala? No, to si v žádném případě nemyslím, odvětil s klidem Norbert. Budu ti muset doplnit několik málo, ale zásadních informací. A týká se to především její minulosti, o které ani ona sama nic neví, ani nikdo z jejich blízkých příbuzných. Norbert pokračoval. Kamila nemá dvě sestry, ale tři a všechny žijí. To mi chceš říct, že má sestru, o které nikdo z rodiny neví? Co to je za blbost? Zlatičko, nech mě chvíli hovořit. A pak můžeš mít otázek, kolik chceš. Souhlasíš? No to víš, že souhlasím. Ale jsem nějaká zmatená a přestávám tomu rozumět. Ale už budu sticha jako pěna. Odvětila Alice, usekla si kávy, vzala si vonavý vanilkový rohlíček, které jí pekla bývalá sekretářka, i když nebyly Vánoce, protože je milovala. A Norbert pokračoval za vůně svíčky Hermes o zločinu, který se odehrál kdysi v 50. letech v prosincové noci. Nepoctivý vládce je jedním z největších nebezpečí, která ohrožují národ. George Bernard Shaw. Kapitola 8. Zločin prosincové noci 50. let. Jedna z nejlepších porodnic se hodnotila povědovým kreditem v polovině 50. let. A bylo to proto, že místní primář, porodník, byl světová špička a jeho manželka, dětská lékařka, byla v oboru to samé, světově známá odbornice, především na děti narozené s handicapem či porodní nízkou váhou. Oba tvořili tým, který v širokém okolí tuto porodnici vyzvedl do výšin odbornosti. V této porodnici se narodila Kamila. Její mladičká matka u porodu velmi trpěla. Bylo to v ranních hodinách pošmorného prosincového dne, kdy se porodním sálem po mnoha hodinovém porodu rozezněl krásný dětský pláč, který tak milují porodníci i celý personál na sále. V tu chvíli rodilo několik maminek, ale primář si pamatoval tuto mladičkou matku, která se postavila osudu, dítě si nechala a rodiče jí dokoupili roky před soudem, aby se mohla vdát a nenarodil se parchant. 50letý primář rodil přímo na toto krásné miminko a jeho pláč přinesl pro všechna tři na tomto malém sále velkou úlevu. Měli radost, že se dítě narodilo, že na první pohled vypadalo zdravě a navíc bylo krásné, černovlasé, baculaté a plné života, což ten křik jenom potvrzoval. Porodní asistentka odnesla dítě a na sále zůstal jen primář se svojí manželkou, když náhle rodička skolabovala. To časné ráno, nebo spíše ještě noc, nebyl nikdo další na služebně. A když tak byli u dalších porodů, a či se starali o novorozence? Primář a jeho o 10 let mladší manželka nemohli mít děti. A již se s tím smířili. Byl to bezdětný pár, absolutně oddaný své práci, děti milovali a zasvětili jim celý svůj život. Ty své jim Bůh nedopřál. Rodička skolabovala a primář zahájil oživování. A najednou zjistil, že porod pokračuje a že nevychází placenta, ale druhé dítě. Druhá dcera. Stejně krásná, stejná jako ta první. Vysílená matka, téměř bezvědomí, porodila druhé dítě, o kterém nebylo v záznamech od těhotenství ani slovo. Dokonce ani předporodní vyšetření, ozvy, vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že děti jsou dvě. Byly uloženy nad sebou, takže o dvojčatech nikde nebylo ani zmínky. Primářová manželka Norika se spod roušky podívala na manžela. Obrovské oči plné slz se upíraly na něj, když dítě odebírala z jeho rukou. Na sále ani na blízku nikdo nebyl. Volala sestru, ale nikde nikdo. Všichni té ponuré prosincové noci byli plně zaneprázdněni jinde. Nebylo tu ani číslo, které by navlékla dítěti na ručičku, ani jód, kterým by napsala na stehínko jméno holčičky. Dítě zabalené v prostěradle vykoupala, ošetřila pupík, zatímco její manžel Erik zachraňoval mladou maminku, která bojovala o svůj život. Ošetřovali po porodu, placenta odcházela úplně v pořádku a mladá maminka se nakonec probouzela silně vysílena s obrovským úbytkem krve. Situace, že tento těžký porod nemůže přežít, se díky jejímu mládí a chutí žít začala výrazně měnit. Jak se říká, utekla hrobníkovi z lopaty. Žila. To již byla Norika odhodlána. Ta malá, ta, která jen tak trochu zaplakala, jako když koťátko hledá cecík své kočičí maminky, tichý pláč, který nemohl ani nikdo slyšet. Ano, ta malá musí být moje. Mám na to nárok. Je to moje malá Norika. Poslal mi Bůh. Dáme jí všechno. Všechno, co máme. Lásku. Dáme jí určitě láskyplný život, který by jí ti mladí asi nemohli dát. Budou mít práci s tím jedním svištíkem, když jsou tak strašně mladí, jak maminka, ta tatínek, a mohou mít další děti. Ano, rodička si odveze svoji holčičku a já zase tu svoji, Noriku. Dětská lékařka Norika stále u dveří porodního sálu, daleko od lůžka matky, která ležela za plentou. Stála u dveří, které vedly zkrácenou chodbou právě do primářovy ambulance a také do jeho pokoje, kde přespával, když měl zvlášť závažné případy a chtěl být k dispozici, anebo když sloužil. Tento pokoj využívala také jeho manželka, když měla službu. Byl to vlastně jejich druhý domov. Zde trávili mnoho svého času, a to nejen, když byli v práci. Z těchto prostor se pak dostávali přímo do malé garáže, kde měl Erik svůj vůz, což v té době měl málo kdo. Erik a jeho manželka měli i za socialismu téměř trvalá výjezdová víza, protože přednášeli po celém světě a komunistický režim se s nimi i do jisté míry chlubil. Erik dokončil ošetření rodičky, poplácali po tváři a zvesela na ní zavolal. Tak co, maminko, už jsme se prospali? A znovu ji poplácal po obou tvářích. Rozhodně to nebylo pohlazení, ale facky taky ne. Maminka Kamily se probrala smrtelně bledá. Ztratila hodně krve, ale byla v pořádku. Jen byla velmi vysílená. Tak, maminko, všechno je v pořádku. Za chvíli vás přijde sestřička zkontrolovat a odveze vás na pokoj. A až se vyspíte, tak vám přinesou dcerky. To ale mladá maminka nevnímala. Dcerky, dcerku. Norika stála jako sloup i s miminkem náručí u dveří, které nevedou na dětské oddělení. Než se Erik nadál, zmizela mu. On předal rodičku přicházející porodní asistentce, nestihl nic komentovat a utíkal za svojí ženou, protože nevěděl, jen tušil, že se něco děje. Vstoupil do své ordinace. Tam nikdo. Šel tedy do svého primářského pokoje. A tam seděla Norika, tisknoucí dítě tak silně, že ho mohla udusit. Co se děje, miláčku? Proč to škvrně máš tady? Je s ní nějaký problém? Sedl si ke stolu a chtěl napsat do karty průběh porodu, váhu, míry, zdravotní stav obou dvojčat. Počítal s tím, že když je u porodu jeho žena, tak zdravotní stav novorozenců je pod tou nejlepší kontrolou. Norika stále seděla, nemluvila a svírala dítě v náručí. Malá se zavrněla a Norice se začaly z očí kutálet slzy jako hrachy, když se jí manžel zeptal. No, pro tu druhou nemají ještě jméno, protože ani nevědí, že se jim narodila. To bude pro ty mladý překvapení, na to jsem sám zvědav. Co říkáš, Noriko? Opět nic. Ani slovo. Toho jí zneklidnilo a šel si k ní přisednout a podíval se na ten malý uzlíček tak krásný, jak jen novorozenci mohou být většinou jen pro svoji mámu nebo porodníka, který již má v oku, jestli dítě je či není hezké. Všem ostatním připadají k nerozeznání. Tamara se jmenuje Nora, řekla jeho žena a chtěla pokračovat. Ale miláčku, to přece musí rodiče souhlasit. Možná, že jí jméno Nora skutečně dají, pokud budou vědět, že jsi tu malou zachránila. Mlč, řekla suše tvrdým hlasem, který u ní za celý život neznal. Opakuji ti, mlč, ta malá se jmenuje Nora a je to naše dcera. A já s ní odjíždím domů a ty zaříš vše ostatní. Tak, jak nám Bůh nedal děti, tak nám Bůh dal tuto malou, naši malou Noru. Já jedu domů. Dej mi klíč od auta. Erik zůstal zcela ochromen. Nebyl schopen slova. Seděl v hlubokém křesle, kterému se říkal ušák. Měl vytřeštěný pohled a vypadalo to, že se o něj pokouší infarkt. Držel se za prsa oběma dlaměmi a zhluboka dýchal. Norika, jako v tranzu, vzala velkou tašku, ve které nosili domů bílé lékařské stejnokroje, které si prali sami doma, protože nevěřili společné prádelně. Potrpěli si na sněhovílé pláště, kalhoty i košele, nažehlené bez jediného záhybu. Oba byli vždy vzorově upraveni a to mohli sloužit v kuse třeba 3 dny. Norika tašku vystlala a kvapě do ní položila děvčátko, zabalené v peřince a v lehké vlněné dece. Obsah tašky zakryla další lehkou deku. Erik stále těžce dýchal, ale Norika si ho nevšímala. Hodila přes sebe kožíšek, obula zimní boty a chystala se odejít. Vzala ze stolu klíče od jejich auta. Věděla, že musí odejít nyní, kdy není naděje, že by někoho potkala a dítě mohlo v tašce třeba začít plakat. Opustila primářský pokoj i ambulanci. Tiše za sebou zavřela dveř. Erik seděl stále bez hlasu. Nezmohl se na to, aby jí zabránil v odchodu. Nebyl schopen se ani postavit. Ten den byl přepracován. Několik těžkých porodů a sloužil už 3. den. Ten poslední porod ho zcela psychicky vyčerpal. Za jeho praxe se mu nestalo, že by mu rodička zemřela. Ta mladá maminka k tomu neměla daleko. Určitě by porod nepřežila, kdyby u toho nebyl. Kdyby neměl tolik zkušeností a dnes i strašně hodně štěstí. Celý uplynulý den a dnešní noc až do těchto ranních, nebo spíše nočních hodin, byl jeden velký nápad. A toho čeká cesta do USA, kam jezdil na pravidelné stáže, kde pobýval na prestižní klinice v průměru 3 měsíce v roce. Byl to takový malý devizový robot, jak mu říkali na ministerstvu, když ho pomnohokrát pouštili. Vždycky se vrátil do své milované vlasti a přinesl něco na zub nejen administrativě, ale i sestřičkám ve špitále a doktory zase rád školil novými metodami, které získal. Jezdil nejen zkušenosti předávat, ale i získávat. Ano, tento Erik, špička oboru, je zločinec. Aniž by se přezul jen v lékařských sandálech s přehozeným lékařským hrubým vlněným kabátem, který lékaři v zimě používali, když přecházeli na jiná oddělení, vyběhl za Norikou, aby ji v jejím záměru zabránil a odvrátil tak vězení, které je oba určitě čekalo. V žádném případě nechtěl zničit kariéru ani jí, ani sobě, tímto jejím zcela neočekávaným krokem. Běžel jako o závod, ale zahlédl již jen zadní odrazová světla jejich auta, jak v dálce mlhavého rána mizí. Pomalu se vracel do svého primářského nemocničního pokoje. Byl si jist, že je nikdo nemohl vidět. V celém traktu bylo jako po vymření. sedl si zkresle do svého křesla a vyčerpaně po dvou nocích, kdy sloužil, usnul. Zbudil se ani ne za hodinu, spocený, stále vyčerpaný, s obrovskou bolestí hlavy, což nikdy neznal. Protíral si červené oči, které potvrzovaly jeho únavu a nedostatek spánku v posledních dnech. Nedokázal pochopit, co to do Noriky, jeho krásné Noriky, vjelo. Nemohli mít děti, ale nikdy se kvůli tomu nehádali. Brali to jako úděl dvou, kteří děti přivádějí na svět a sami toho drobečka nemohou mít doma. Nikdy neměl pocit, že by jeho žena tím trpěla. Nikdy to na ní nepoznal. Tak proč ten zkrat? Pro boha, proč takový hrozný zkrat? Že to je únos a já jsem spolupachatel. Musím domů. Dítě musím jít zpět a nějak to tady zauřadovat. Z posledních sil se zvedl, nechal si přistavit auto, které ho jako primáři měli možnost poslužbě dostat, a nechal se zavést domů. Přišel tiše, stejně jako když chodíval ze služby v různou hodinu, aby svoji Noriku nevzbudil. Tak se chovali oba, protože sloužili v různých směnách a někdy se míjeli, byli k sobě tolerantní, měli se rádi. Dnes to bylo jiné. Norika seděla v jejich obrovské ložnici, zatažené tlusté závěsy jako vždy. Drobné lampy svítily a vytvářely intimitu této místnosti. Na velké posteli seděla se skříženýma nohama a vedle ležel ten balíček, vonavý, krásný, černé vlásky, a tiše spal. Erik věděl z praxe, že s takovou ženou musí vyjednávat. Nakonec postup znala i Norika. Takže když začal v souladu s psychologickými pravidly a poučkami na Noriku působit, neřekl ani první slovo oběma známé věty, když ho doplnila, co by takováto žena, ve které se pohnuli mateřské pudy tím nesprávným směrem, co by takováto žena měla dělat, aby dostala polehčující okolnosti, až bude za tento únos souzena. Elis ani nedotáhla. Netroufala se na ní ptát. Vše bylo tak absurdní, tak strašné, že se bála, co uslyší dál. Tak co? Jsi zvědavá, jak to pokračovalo? Zeptal se Norbert. Vždyť vidíš, že ani nedýchám. Ty mi snad vyprávíš knihu nebo film. A co je film nebo kniha? Vždycky kus něčího života, ne? Opáčil Norbert a chtěl pokračovat ve svém vyprávění, když mu ještě znovu vskočila do řeči Elis. Prosím tě, to jsou takové podrobnosti, že nevím, jak to můžeš všechno vědět. I to se dozvíš. Je to skutečný život, nemilosrdný. Někdy vypadá jako román Červené knihovny, krimidrama, krimikomedie, drama, ale vždycky, v každé poloze, to je osud jedné nebo více osob, rodin, národů i států. Však to znáš z práce. Norbert pokračoval v odhalování tajemství, které bylo skryto více než půl století. A v té chvíli ani jeden z nich netušil, že Kamila má před sebou už jen pár hodin života. Jediné, čemu nikdo nechce věřit, je pravda. George Bernard Shaw.
Ostatní duhou skel a mídla, rostla mým přáním křídla, rostla má touha a já s ní. Chtěl jsem být princem, který hledá modrou zem, kde tajou pouště hoří sníh. Knížka, kterou jsem Exupéry napsal z ústa. úsměvem. Byla hvězdou mých nocí plukovských. Kdysi dávno znal jsem kouzlo, kterým nebe na zem sklouzlo. Vždycky, když jsem šťastný usínal, můj sen v spánku čistém bavil se s Monte Christem, Aladin mou lampu zhasínal. Chtěl jsem být princem, který našel růži svou, co vždycky poví, kdo je lhář. Knížku, kterou jsem Exupéry nazval pohádkou, každou noc jsem si dával pod polštář. Kdysi dávno znal jsem tóny žluté jako lampiony, které někdo k hvězdám vystřelí. Svět byl víc než sálem a já jsem zaspal málem chvíli, kdy byl jsem dospělý. Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem, a dodnes uměl bych si hrát. Knížku, kterou jsem Exupéry napsal s úsměvem, z očí maličkých princů čtu si rád. Vava, vava. Kdysi dávno chtěl jsem lítat, kdysi dávno chtěl jsem lítat, kdysi dávno.